Отже, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Сьогоднішня програма «Рецепти життя» записується в готелі «Київ». І сьогодні на розмові Павло Унгурян, народний депутат України, голова підкомітету з питань доходів бюджетного комітету Верховної Ради України, член делегації України в парламентській асамблеї Ради Європи. І для нас, християн, що найцікавіше, голова міжфракційного депутатського об'єднання «За духовність, моральність і здоров'я України». Зрештою, з нами на розмові людина, яка лобіює християнські закони, лобіює духовні закони. І зрештою ми сьогодні поговоримо про те, як бути християнином в законотворчому процесі, як бути християнином у Раді. І почнемо розмову з того, що сьогодні відбувся вже шостий молитовний сніданок. І давайте поговоримо про те, з чим є ці молитовні сніданки і наскільки вони реально такі, в яких присутній Господь і в яких закликається Бог на те, щоб Господь керував тими людьми, які керують державою. Чи все ж таки це захід, який носить характер, скажімо, такий номінальний?
Безумовно, я думаю, що всі люди свідомі і глибокі розуміють, що будь-яке суспільство, будь-яка цивілізація, будь-яка держава ґрунтується на цінностних платформах. Це було завжди в історії, це є сьогодні. І кожен етнос обирає свою цінностну платформу, цінностну концепцію. Український народ більше тисячі років тому обрав християнство. І в тих чи інших традиціях християнство завжди було основою життя українців чи то на Сході, чи то на Заході, чи в містах, чи в селах. За одним тільки виключенням – це атеїстичний, комуністичний період. І, власне, те, що сьогодні відбувається в Україні, це наша новітня історія по відновленню цінностей. Слово Боже і премудрий Соломон говорить, що без бачення згори народ не керований. Отака дуже менеджерська, управлінська теза російською мовою: без откровення свише народ не обузнан. Тобто де певне бачення, откровення згори, воно дає розуміння, куди йти. І ми тут нарікаємо, немає стратегії розвитку економіки, соціальної складової, там інших сфер. З якою швидкістю йти, в якому політичному напрямку йти, на схід чи на захід, чи бути на такому шпагаті, коли треба пришвидшитись, коли пригальмувати. Власне, бачення згори дає нам таке розуміння. І наше покликання от християн у парламенті будувати ось ці цінностні платформи і орієнтири у вищому законодавчому органі, а також ми працюємо з виконавчої, судовій влади, саме побудові цінностних орієнтирів. Тоді, маючи цю міцну духовну християнську основу, ми будемо мати мудрість, щоб визначати і стратегію розвитку, і пріоритетність економічного спрямування, і зовнішньополітичні орієнтири, і правильний темп життя, і правильний темп і метод управління цими всіма великими процесами. Отже, ось для чого ми там.
Зараз поняттям цінності дуже багато маніпулюється. Наприклад, коли ми говоримо про європейські цінності, ми маємо одне на увазі, російська пропаганда має інше на увазі. І зрештою, це поняття саме, воно вже втратило те, що закладалося в це поняття. Сьогодні під час молитовного сніданку ми почули від Елоїза Петерлем, так, члена Європейського парламенту, колишнього прем'єр-міністра Словенії, чим є насправді ті європейські цінності, що Європа базувалася на християнських цінностях, і фактично європейські цінності – це є заповідь Ісуса Христа. Чим є рівність та, яку закладав Ісус Христос. Але як ви бачите, чи сучасні наші парламентарі, ось зараз Рада восьмого скликання, так, наскільки вони розуміють цінності? Всі борються за цінності. Запитайте всі фракції, всі вам скажуть, що вони борються за якусь цінність, але просто цінності в кожного можуть бути різні.
Я думаю, що є тільки одні цінності, які пройшли випробування століттями і тисячоліттями. Це цінності Ісуса із Назарету, цінності Господа, які Він заповів у новому заповіті нам. І коли ми поглянемо на історію планети Земля, історію успіху, історію падіння, так чи інакше, успіх буде пов'язаний із міцними духовними цінностями, передусім у християнській транскрипції. Падіння буде пов'язане із втратою цінностей та орієнтирів. І тому сьогодні будь-яке трактування політичними силами, чи країнами, чи блоками військово-політичними, воно може бути лише сиюминутним політичним маневром, який не має під собою глибини. А ось слідування вічним цінностям і зарахування їх в собі в фундамент, ось це головне. Тому, якщо говорити про Європу, то для мене цілком очевидно, що Європа сьогодні, по великому рахунку, це християнський континент. Єдине, що в ньому сьогодні більш активний голос, більш активне лобі ліберальне, ніж консервативне. Сталося це саме тому, що такий певний дисбаланс між життям церковним і життям медійним. Сталося це тому, що Європа пережила дві страшних війни і ту страшну духовну прірву, яка після таких трагічних подій Першої і Другої світової війни почали заповнювати ліберальні, соціалістичні, нацистські, будь-які інші теорії та ідеології. І вони встигли захопити уми і вчених, і суспільних діячів. І сьогоднішня Європа, вона, знаєте, ще бореться все ж таки за повернення до цінностей. Для мене дуже важливо чути і зазначати, як дуже так повільно, але, я сподіваюсь, міцно піднімуться з колін консервативні європейські партії. Потужно знову заговорить голос християнської демократії у всьому європейському континенті. Хоча потужні і Німеччина, і скандинавські країни, вони мають цей потужний голос. Тому я думаю, що російська пропаганда, вона показує лише один бік Європи, причому бік Європи в меншості, бо лише, скажімо, там 8-9 європейських країн, да, пішли на поводу у ЛГБТ-спільнот, які невірно трактують вчення Біблії про права людини, вчення Біблії про рівність, абсолютно пересмикуючи факти і вважаючи, що та чи інша орієнтація є природнім правом людини. Це не природнє право людини, це надбане право людини. Якщо людина робить цей вибір, вона його робить свідомо і робить цим гріх. А природнім правом людини є право на життя, право на волю, на свободу. Те, що закладено у декларації, Всесвітній декларації прав людини. Тому я думаю, що тут ми цілком проєвропейські. І більше того, я бачив би роль України у євроінтеграції. Саме у тому, щоб допомогти оцій старій добрій Європі, християнській, консервативній Європі, відновити ці цінності. І наші друзі і партнери, які сьогодні прилетіли до нас на сніданок, це і представники Європейського парламенту, це і представники Бундестагу Німеччини, це і представники парламентів різних європейських країн, а також навіть представники королевських сімей Європи, вони чекають від України ось цього, що Україна буде певним місіонером у європейській сім'ї.
Сьогодні, якщо я правильно запам'ятала, Бак Бьорлі цитував слова Йосипа Сталіна, який ставив завдання перед Радянським Союзом знищити три фундаменти Сполучених Штатів Америки, називаючи, що Штати тримаються міцними на патріотизмі, моральності та духовному життю. Фактично, можемо сказати, що це така основа для будь-якої міцної країни – патріотичність, моральність і духовне життя. 70 років ми мали комуністичний режим, який стирав патріотичність, тому що старалася будь-яка усвідомлення себе як такого і себе в суспільстві, так, моральність. Ми бачимо ці наслідки, так, до сьогодні. І духовне життя. Сьогодні ми вже як посттоталітарна країна, і в парламенті, до речі, так слідкуючи здебільшого, всі це люди, які народилися ще в Радянському Союзі, це ще не нове покоління, це ті, що вийшли з Єгипту, але ще не дійшли до землі обіцяної. Це люди, яким 70 років старалась патріотичність, моральність і духовне життя. Зараз ці люди творять нову країну з великим кредитом довіри. Як ви оціните стан оцих трьох складових, саме тих людей, які зараз займаються політикумом?
Я думаю, що цей стан, якщо характеризувати одним словом, то це був би, напевно, такий переломний стан. А от в який бік після перелому піде розвиток особистостей, які сьогодні на вістрі політичного процесу, багато що залежить саме від тих, хто має ось це розуміння, що зараз ми на зламі епох, зараз ми на зламі історичних платформ, зараз ми на зламі фактично навіть таких, да, географічних, геополітичних, тектонічних плит, де закінчується західна християнська цивілізація, починається степ, починається орда, починається Азія,
Руський мір,
да, де починається Таєжний Союз, да, в який нас намагалися загнати. Я думаю, що ось роль тих відповідальних політиків, які мають в своїй душі і серці духовну міцну платформу, які мають в своєму досвіді вміння впливати на людей та процеси, ми маємо сьогодні одночасно з виконанням надскладних завдань, таких як і євроінтеграція, і боротьба з корупцією, і адаптація до європейських норм всього, що в нашому житті є, і люстрація, і набір нових кадрів, і децентралізація, і зміна до Конституції. Тобто все те, що ми не робили 25 років нашої незалежності, але наразі разом із цим ми маємо закарбовувати духовну основу у житті українського політикуму. Тому що не буде духовної основи, не буде чесного політика, управлінця, чиновника. І можна бути патріотом, але не маючи морального, духовного підґрунтя та життя особистого в своїй сім'ї, своїми дітьми, в своїй роботі, не буде успіху в професійній, депутатській чи міністерській роботі.
Дозвольте запитати вас, яким чином можна підвищити рівень духовності політикумом? Ми сьогодні, спілкуючись із вашими помічниками, з людьми, які допомагають депутатам, так, чекаючи на інтерв'ю, ми спілкувалися якраз про те, що різноманітні комітети можуть вносити якісь там, наприклад, директиву або якісь там пропозиції. І це дуже нагадує такий от саме радянський метод, так, підвищити. Так. Але насправді духовність якраз підвищується від твого стосунку з Богом і оцих таких реляцій твоїх з Богом. Заставити, змусити там, чи якимсь чином це неможливо. І фактично, як ви бачите, оце таке дозрівання в Бозі і разом з тим дозрівання нації, так, зрілої держави, з тим, як воно відбуватиметься чи відбувається?
Я думаю, що все дуже просто. Духовне зростання, духовне дозрівання, воно так чи інакше залежить від буквально декількох простих речей. Перше – це перебувати в Божому Слові. Друге – це перебувати в молитві, інколи навіть з постом. Третє – це свідчити про свою віру і про свої переконання оточуючим через свої діла і добрі справи, і словами проповідуючи оточуючим. От і все. Так відбувається духовне зростання, так відбувається духовне становлення. Просто це може бути кожного разу на іншому рівні духовному, занурення в Боже Слово, перебування в молитві, в такому інтимному, якщо хочете, навіть духовні такі молитовні медитації, да, тобто занурення в Бога. І ось як цьому навчити людей, які зайняті весь час, які в переобтяженні, тільки за рахунок особистого спілкування. Ми обрали такий шлях. Ми хочемо в Верховній Раді України, і це робимо вже з Божою допомогою, скоро вже 10 років, як Господь довірив мені бути парламентарем, ми будуємо відносини. І в цих відносинах ми хочемо разом читати Слово, разом молитися, допомагати один одному в сімейних питаннях чи проблемах. Депутати – це звичайні люди з своїми радощами і горем. Неодноразово доводилося просто разом сідати і просто плакати, коли в когось із колег там загинула дитина, чи захворіла хтось із членів сім'ї, чи ще щось сталося. Бували випадки, коли з друзями там, чи в шостому, чи в сьомому скликанні, чи зараз у восьмому скликанні, ми до ночі, до 3-ї години ночі, ми сидимо і просто разом читаємо Біблію. Ми не говоримо про політику, про ток-шоу, про блокування трибуни, ми говоримо про Біблію. Я думаю, що от в цьому наш такий скромний метод зростання в Бозі.
Пане Павле, в нас зараз багато говорять про віру, про Ісуса. Нас взагалі маніпулюють навіть духовними, глибоко святими речами, так? Кожен другий політик, якщо не перший, виходячи за трибуну, починає говорити гаслами такими, де звучить Небесна Сотня, де звучить кров полеглих на Майдані, де прикривається Ісусом. Але виникає велике питання, наскільки це глибоко слова для нього. Тому що ось сьогодні на молитовному сніданку мене сльози підкотили, коли почали знову ж таки говорити про ті самі моменти. Так це звучало від Олександра Турчинова. І є велика підстава довіряти йому, тому що ці слова для нього були вагомими. Але ми настільки часто їх чуємо звідусіль. І знаєте, будь-які, навіть, вибачте, чорні вуста промовляють святі речі. І про глибину оцієї духовності, і щоб ми вміли відмежовувати святе від сакрум, від профаном, так?
Безумовно, тут така штука, що політика, безумовно, вона не грибує будь-якою методою. Не грибують політики, це не тільки в Україні, в інших країнах я зустрічаю, коли політики дійсно намагаються там на свою сторону переманити певне там релігійне середовище, чи певний історичний момент, чи приклад просто приватизувати. На жаль, ми цього теж не уникаємо. Але колись один з найдивовижніших президентів США, політиків Лінкольн, сказав дуже таку мудру, потужну фразу. Політик мусить замислюватися над тим, не як Бога затягнути на свій політичний бік чи на свою політичну платформу, а як самому із своєю політичною платформою, своїми політичними завданнями бути на Божому боці, на Божій стороні. Ось тут треба просто бути чесним і відвертим самому до себе. Тут, власне, треба бути чесним і відвертим по відношенню до неба і перед собою кожному громадянину України, кожному управлінцю, політику, депутату, бізнесмену, на чиєму він боці. Бо Слово Боже говорить, хто зі мною не збирає, той витрачає. У нас немає нейтралітету. На чиєму ми боці сьогодні? Якщо ми не на боці добра, не на боці Господа сьогодні в Його армії, будуємо країну, будуємо віру, духовність, можливо, навіть не словами, а справами, то в нас, то тоді ми на боці темних сил. Немає нейтралітету, на жаль. Але Біблія нам чітко дає, є плюс і мінус, є добро і зло. Все. Третього не дано.
Пане Павле, в вашому міжфракційному об'єднанні за духовність, моральність та здоров'я України вже більше 100 депутатів. Чи можете ви сказати, що це ті люди, які лобіюють законопроекти християнські, духовні законопроекти із почуття глибокої віри, а не використовуючи, наприклад, християн як електорат? На яких засадах вступали у це міжфракційне об'єднання?
Ми зробили відкриту декларацію для всіх, хто цим цікавився, що створюється вже, до речі, це втретє, бо в шостому скликанні у нас було ідентичне об'єднання, тоді у нас було більше 60 людей, у сьомому короткому скликанні було об'єднання наше, і вже в восьмому скликанні. Ми просто зробили роздруківку наших принципів, кому це близьке, він підписувався. Я не можу сказати про всіх, але дуже багато колег вони побачили в цьому цінність. Духовність України, моральність України і здоров'я України. Духовно-моральне здоров'я і фізичне здоров'я. І ми сказали, хлопці, дівчата, колеги, брати і сестри, ми не будемо з вами говорити про бізнес, про економіку, про бюджет, про податки, про землю чи про ще щось. А ми будемо з вами, говорити і лобіювати те головне – здоров'я духовне і здоров'я фізичне нашої країни, наших людей. Тому що навіщо успішна економіка, коли країна вмирає? Для кого це все будувати? Для кого добувати газ чи нафту? Чи збільшувати бюджет, якщо ми маємо перше місце в світі по темпах дитячого алкоголізму? Кому потрібна наша енергетична чи якась інша незалежність, якщо в нас є дитяче порно і работоргівля нашими дівчатами, да? Торгівля людьми, і ми там займаємо перші місця в Європі там по вілсніду і туберкульозу. Тобто це все дуже такі пов'язані речі. Це і питання національної безпеки, це і питання національної взагалі історії. І коли люди розуміють цей причинно-наслідковий зв'язок, вони для себе приймають рішення. Я не можу про всіх сказати, хто як змотивований, але можу твердо заявити, що всі наші закони, які ми вносимо і голосуємо, вони мають фактично конституційну більшість залу підтримки, тобто під 300 голосів, за 300 голосів. І, до речі, не зважаючи влада чи опозиція. Так було в 6-му скликанні, так було в 7-му скликанні, так і зараз. Я вдячний за це Господу Богу.
Нещодавно, ось 17 червня, відбувалися парламентські слухання щодо політики сімейної, яка буде пропагуватись. Вона називалася, достеменно називалася, «Сімейна політика в Україні. Цілі та завдання». І ваше міжфракційне об'єднання «Духовність, моральність та здоров'я України» поставило 5 цілей, так, 5 векторів, 5 напрямків, в якому ви будете рухатись. І якщо ви дозволите, я можу навіть зацитувати, так, що будете рухатись в державній сімейній політиці на місцевому рівні, так, в освіті, в церкві, в громадянському секторі і в медіапросторі. Насправді, ви виокремили ті ланки, де потрібна дія нагальна. Як ви вирішили для себе міжфракційним об'єднанням фактично пріоритет з цих 5 векторів?
Я думаю, що сьогодні у нас є, я маю на увазі, таке християнсько-свідоме суспільство України, в нас є достатньо ресурсу, щоб із цих 5 принаймні в 2-3 напрямках достатньо потужно рухатися. Важливо розуміти пріоритетність і не лінуватися. Пріоритет розумієш, не лінуєшся, повний вперед. Бо переважна більшість проблем соціального характеру, вони випливають із проблем у сім'ї. Переважна більшість, як то захворюваність, як то сирітство, аборти, насильство, навіть алкоголізм і наркоманія, вони передусім куються, да, ці проблеми куються в неблагополучності сім'ї, не вмінні вирішувати конфлікти, не вмінні планувати сімейні фінанси, не вмінні будувати відносини між батьками і дітьми, між чоловіком та дружиною і так далі, і так далі. І тому ми, виділивши ось цих 5 пріоритетів, ми сьогодні, маючи, скажімо, інструментарій у вигляді міжфракційного депутатського об'єднання у парламенті, маючи вже в багатьох містах подібні міжфракційні об'єднання в обласних та міських радах, ми можемо говорити про таку достатньо потужну роботу в по формуванню державної сімейної політики. Безумовно, це навіть не за один місяць, напевно, не за один рік ми змінимо, але ми йдемо цим шляхом. По-друге, безумовно, нам потрібно в церкві робити певні реформи, щоб церква, я тут вдячний багатьом церквам в Україні, незалежно від їхньої конфесійної приналежності, яка працює з сім'ями, яка працює з молодими подружжями, яка працює з підлітками і студентами, готуючи їх до відповідального подружжя, відповідальної сімейної поведінки. Але це мають робити всі церкви. Церкви мають ставати форпостом формування щасливих сімей. Церкви мають ставати місцем допомоги сім'ям, які потерпають від конфліктів, від інших проблем. І саме церкви можуть допомагати сім'ям не розлучатися, не розпадатися. І для цього теж самим церквам треба зрозуміти, що це є одним з пріоритетів. Це дуже чудово, коли в нас церкви стають все кращими, коли ми маємо там позолочені купола чи хрести, чи коли великі відливаються. Але, напевно, не це головне. Головне, скільки навколо цієї конкретної церкви, православної, католицької чи протестантської, скільки там щасливих людей, чи багато там робиться в цій місцевості абортів, чи там народжуються гарні дітки, чи там немає по вечорах алкоголіків і наркоманів, які просто, на жаль, витрачають своє життя на таке зло. Та ось це був би показник церкви. І це ми ж можемо зробити? Можемо, якщо церква розуміє пріоритет. Так само ми можемо діяти і в громадянському суспільстві, об'єднуючи громадські організації, молодіжні, сімейні, дитячі і інші, об'єднуючи їх навколо ідеї сім'ї. Тому це принаймні ті кілька напрямків, де ми обов'язково маємо відпрацювати.
Тобто, я так розумію, що ви ставите ставку все-таки на церкви і громадянське суспільство. Але якщо говорити про просування, про лобіювання християнських законів в Верховній Раді, ми бачимо вже результати, ми бачимо, напевно, місяць тому було прийнято законопроект про надання права церковним організаціям засновувати навчальні заклади. Ми бачимо процес, наприклад, про зняття оподаткування чи там якесь пільгове оподаткування церков. Та? Тобто ми бачимо цю роботу. Але чи можете ви, ну, скажімо так, анонсувати, над чим ви зараз працюєте, і що конкретно зараз ви протягуєте, да? Лобіюєте у Верховній Раді? Чого очікувати? Можливо, навіть закликати церкви, навіть через цей радіоефір, підтримати підписами, підтримати голосами, підтримати своєю увагою?
Так, безумовно. Якщо проаналізувати ту роботу, яку ми ведемо з 2006-2007 років, власне, в 2007 році Господь дав мені можливість війти до складу українського парламенту, то за його ласкою і під його благословенням ми прийняли багато законів і підзаконних актів, направлених на підтримку духовності, моральності, здоров'я українців. Наприклад, це були закони про безкоштовне виділення земельних ділянок на праві постійного користування для храмів. Це були закони про полегшений порядок будівництва церков. Це були закони про заборону і кримінальну відповідальність за розповсюдження дитячої порнографії. Закони, які не дозволили публічну діяльність ворожок, гадалок, чаклунів. У нас не було просто такої взагалі норми в українському законодавстві. Ми прийняли в першому читанні закон про заборону пропаганди гомосексуалізму в Україні. Ми прийняли багато підзаконних актів щодо тарифів на газ, електроенергію для церков і так далі, і так далі. Зараз у цьому скликанні дійсно Господь благословив нас уже таким цілою плеядою законів про звільнення від оподаткування на нерухомість для храмів, церков. Це легалізація діяльності церковних капеланів як в армії, так і в пенітенціарній системі. Це і згаданий вами закон про можливість і легалізацію права, можливості засновувати учбові заклади силами церков і від імені церков. І за це слава Богу. За це слава Богу і подяка всім віруючим, які молилися. На чим ми зараз працюємо? Перш за все, зараз розглядаються зміни до Конституції. І ми працюємо над цим. По-перше, ми хочемо закріпити і підсилити духовно-християнські підвалини України в основному законі нашої держави. Ми хочемо закріпити і підвищити статус української сім'ї. На жаль, ми бачимо і зворотній процес, і спротив, і лобізм з боку ліберальних сил. Це бажання викреслити норму про те, що українська сім'я є союзом чоловіка та дружини, і просто бажання написати, що може бути утворене подружжя із двох індивідуумів. Ми розуміємо, до чого це. інші норми, які ліберальні сили хочуть нав'язати українській владі як норму Конституції. І ми категорично з цим не погоджуємося і просимо церкви нас молитовно підтримувати і писати листи в Верховну Раду, в президенту, прем'єр-міністру на підтримку саме духовно-моральних і сімейних норм у українській Конституції. По-друге, ми зараз працюємо багато із питаннями допомоги нашому війську. Наприклад, на цьому тижні в першому читанні ми прийняли закон про психологічну допомогу та реабілітацію наших воїнів, які повертаються під час ротації з зони АТО. І зараз до другого читання доопрацьовуємо, щоб і церкви, і громадськість могли допомагати в цьому, приймати участь у саме цій психологічній реабілітації, духовній реабілітації воїнів та їхніх сімей в цей складний час. Ряд інших законів, над якими ми зараз працюємо, в тому числі це закони антитютюнові, це закони по закріпленню пива як алкогольного напою, і це вже прийнята норма в тому, щоб ми знизили пивний алкоголізм, особливо серед дітей. До речі, в шостому скликанні наше об'єднання ініціювало декілька разів збільшення акцизного навантаження на продукцію алкогольну та тютюнову, в результаті чого, наприклад, 2009 рік став переламним, коли зменшилася кількість курців на 4-5% завдяки, власне, нашим зусиллям, коли саме підлітки завдяки збільшенню ціни на тютюн, тютюнові вироби не починали курити або стали кидати курити, і молодь так само. Отже, працюємо і над цим.
Знаємо, що в парламенті також діє комітет із питань культури і духовності. І дозвольте таке питання. Наскільки читаємо зі ЗМІ, що, наприклад, міжфракційне об'єднання за духовність, моральність і здоров'я України ініціювало такий законопроект, там далі, далі, далі. Але ось, наприклад, точно знаю, що законопроект наданням права церквам засновувати освітні заклади, над цим працював також і комітет з питань духовності. І, зокрема, наскільки я пам'ятаю, голова підкомітету у сфері свободи совісті та релігійних організацій Віктор Єленський також був ініціатором. Скажіть мені, будь ласка, як відбувається співпраця і як потім розподіляється честь тому, хто протягнув цей законопроект? Питання таке, можливо, не дуже коректне, але не знаю, чому в ЗМІ не було сказано про, наприклад, комітет з прав духовності, але було згадано в різних ЗМІ про міжфракційне об'єднання за духовність, моральність.
Ну, справа в тім, що Віктор Євгенович Єленський входить до нашого міжфракційного об'єднання, і він був співавтором. Ми разом у трьох з Лілією Гриневич, нашою колегою, головою комітету з освіти, ми просто ініціювали закон про надання права релігійним організаціям засновувати навчальні заклади. Кому достанеться лаври, ми взагалі про це не думаємо, чесно кажучи. Ну, там якось це на автоматі прес-служба видає прес-релізи, вони якось йдуть в ефіри. І, чесно кажучи, ну, я навіть, ну, от ви сказали, для мене це, ну, така, певна новина, що когось згадали, когось ні. Питання в тому, що комітет з питань культури та духовності – це формальне парламентське утворення, є ще 21 подібний комітет, і там люди, вони, знаєте, якби працюють за професійною ознакою. Міжфракційне об'єднання – це більше об'єднання за особистими переконаннями. Да? Я, наприклад, член комітету бюджетного, але якщо порівняти активність мою в бюджетній сфері і активність в духовно-моральній сфері, то, безумовно, буде перемога другої складової. Тому що це для мене важливо, але бюджетна сфера – це моя професійна сфера. Там в мене просто цифри, і це скучно. Да? Можливо, просто комітет з культури і духовності, він мав би ставати більш популярним. І це чудова перспектива була. Я знаю чудово і голову комітету Миколу Княжицького, і Віктор Ленський, перший заступник, і інші шановні колеги там. Тому я просто їм бажаю тут успіху. Але у кожного комітету в парламенті є свій от своє завдання, таке, знаєте, андеграунд. Для мене, для в моєму розумінні, Комітет культури і духовності має бути таким дуже консервативним і таким впливовим комітетом, який буде стримувати або блокувати певні там, да, ліберальні і антиукраїнські ініціативи. Да. У нас є такий комітет з питань свободи слова та інформації, да, в якому більшість журналістів, колишніх журналістів в ньому працюють. Вони в нас такі хлопці і дівчата дуже такі от сучасні, модернові і, на жаль, дуже часто ліберальні. Що будь-які обмеження – це погано, що все, що може бути в ефірі, воно має бути в ефірі, а людина хай собі сама обирає. От коли порівнювати ці два комітети, то ось один тягне вперед, інший має бути таким стримуючим фактором. Це таке моє сприйняття цього комітету.
І, напевно, останнє питання. Завершуючи наш ефір, ми говорили сьогодні про духовність, про моральність, про фундаменти. В той час, складний час, який ми маємо, і війну, і очікування народу, і великі завдання, які стоять перед політиком, і бажання уже бачити хоч якісь поступові результати, в той самий час, все ж таки, ви маєте більш оптимістичний прогноз щодо розвитку України, щодо ось саме укріплення цих трьох фундаментів, про які ми сьогодні говорили, про патріотизм, духовне життя і моральність. Чи все ж таки ми ще на шляху і нам багато що варто зробити?
Однозначно, ми ще на шляху. Однозначно, ми ще на шляху. Нам ще багато в чому є каятися, покаяння, відродження, переображення. Ми зараз на шляху, як колись ізраїльський народ йшов з Єгипта, із полону єгипетського. І цей шлях у нього тривав 40 років, пустеля, випробування, зустрічі з Богом, відвертання від Бога, знову каяття. От я би з цим десь порівнював. Але що було чудово у ізраїльського народу тоді, в нього були керманичі, вожді, які були близькі з Богом. От я вважаю, що сьогодні нам потрібно молитися, щоб на всіх рівнях у нас були такі керівники, такі лідери. Але при цьому величезна, колосальна роль – це роль церкви і роль віруючих людей. Ніхто не змінить нам керівників райадміністрації, райрад, депутатів сільрад, мерів міст, голів обладміністрації, міністрів, заступників міністрів, директорів різних департаментів і відділів в будь-якій сфері, чи то в прокуратурі, чи то в міліції, чи в митниці, чи в райсобесі, чи в парламенті. Ніхто не змінить, змінить тільки Господь. А ось думку про зміни має принести церква. Інструментарій змін має принести церква. Як то на верхній рівень, на рівень центральної влади. І ми завдяки таким сніданкам, завдяки таким молитовним групам, які ми маємо, ми це приносимо. І дякуємо за це всім нашим друзям-священникам, пастирям. А на місцевому рівні церкви мають бути дійсно впливовими. Впливовою такою, можливо, меншістю, а може навіть десь і більшістю, але впливовою. Тому що Господь казав, сіль, вона має силу, і вона має бути солоною. Так.
Хай Господь вам допомагає.